Qalampirdan gapiramiz. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yilning eng yaxshi tadbirkori davlat mukofotini ta'sis etish to'g'risidagi farmoni loyihasi e'lon qilindi. Belgilanishicha mukofot Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrining 5 nafardan vakillariga har yili tadbirkorlar kuni arafasida topshiriladi. Mukofot bilan taqdirlangan biznes vakillariga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravari miqdorida bir marta to'lanadigan pul mukofoti berilishi ko'zda tutilgan. Mukofot biznesdagi muvaffaqiyatlari hamda ijtimoiy faolligi bilan barchaga namuna bo'ladigan tadbirkorlarga faoliyatida erishgan alohida yutuqlari uchun beriladi. Qayd etilishicha, mukofot bilan taqdirlash O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan amalga oshiriladi. Shuningdek, mukofot bilan taqdirlangan shaxslar haqida yilning ilg'or tadbirkorlari kitobi chop etib boriladi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasining O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan tadbirkor faxriy unvonini ta'sis etish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilishi belgilanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi har yili yilning eng yaxshi tadbirkori davlat mukofotini berish, uning ko'krak nishonlari va diplomlarini tayyorlash hamda yilning ilg'or tadbirkorlari kitobini chop etish bilan bog'liq sarf xarajatlar uchun Savdo-sanoat palatasiga O'zbekiston Respublikasining respublika byudjetidan tegishli mablag'larni ajratish choralarini ko'radi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.